Campus FM jippreżenta l-ewwel parti minn seminar bit-titlu Ta' barra minn hawn, ir-razza u r-radika fil-letteratura Maltija, organizzat mill-Akkademja tal-Malti f'kollaborazzjoni ma' Dipartiment tal-Malti fl-Università.
Jiena Nażamit f'isem l-Akkademja tal-Malti nissidinkom u nilqakom għal din it-taħdita verament interessanti bit-titlu Ta' barra minn hawn. Fl-istess waqt nilqa' l-issemmija ta' il-radio tal-Università ġifiri Campus FM illa li ġdan il-program hija tiġi rekordjat ukoll. Bħala introduzzjoni xtaqt ngħid kelma żgħira. Huwa fatt illi il-kultura meta tinmanifesta ruha f'testi letterarji kif ukoll l-arti viżiva, l-istorja huma affarijiet tal-passat. Però, meta niġu biex nanalizzaw daw l-affarijiet fil-kuntest prezenti, ovvjament, dibattitu dwar li ma kriterji ser nużaw. U naħseb diskussjoni jew aħjar l-eżerċizzju tal-lum għandu ħafna x'jaqsam ma dawn l-aspetti, ġifieri xi kriterju se nużaw biex inħarsu lejn prodott illi intwera jew der fil-passat. Għalhekk nistieden l-ewwel kelliem tagħna ġifieri Marco Grech li huwa wkoll President tal-Akkademja għall-ewwel taħdita tiegħu.
Fil-bidu kien il-verb u l-verb kien Malti, il-ġenesi tal-letteratura bil-Malti u l-identità nazzjonali. Il-bidu tal-letteratura bil-Malti bħala fenomenu konsistenti jikkoinċidi ftit jewwis mal-bidu tal-perjodu koloniali Ingliż. Madankollu r-rabta tal-kolonjaliżmu Ingliż ma' dan il-fatt dejjem ġiet spjegata fl-istorja tal-letteratura tagħna bħala aspett li kontribwixxa marginalment għall-iżvilupp tal-letteratura Maltija f'dan il-perjodu u ġeneralment b'mod pożittiv. It-tolleranza għar-refuġjati Italjani tar-Risorġiment, il-libertà tal-istampa, il-bidu tal-edukazzjoni pubblika. Naturalment dawn kollha kienu fatturi li ħallew effett dirett fuq il-kultura f'Malta u għalhekk anke fuq il-letteratura. Meta nagħmlu dan it-tip ta' raġunament iżda inkunu qed inħallu barra n-naħa l-oħra tal-munita, l-effetti repressivi tal-kolonjaliżmu u reazzjonijiet tal-Maltina lihom. Id-diskors li nixtieq niżviluppa f'din it-taħdita huwa marbut mal-idejat tal-kolonizzaturi Ingliżi dwar il-popli kolonizzati minnhom, għaliex naħseb li minn hemm irridu nibdew nifhmu reazzjonijiet ta' dawk fost il-Maltin li setgħu jirreaġixxu għall-istat kolonjali tagħhom. Il-fatt il-kolonializmu modern, kien meta ngħid kolonializmu modern qed nifhem is-seklu 19 bidu tal-seklu 20. Il-fatt il-kolonializmu modern kienu ġustifikat f'termini razzjali, illum hemm qbil dwaru bejn l-istorġi u t-teoriċi postkoloniali. Il-kolonjalisti Ingliżi, Franċiżi u l-bqija bnew l-imperi tagħhom fuq id-distinzjoni bejn min hu ċivilizzat, il-kolonjalisti, u min mhux l-kolonizzati. Id-diskors dwar ir-razza għalkemm mhux maħluq mill-kolonjalisti kien utli ħafna biex jagħmel distinzjoni aktar f'saħħitha, għaliex ir-razza kienet tinftiehem bħala kategorija li ma tinbidilx u għalhekk tiġġustifika t-trattament differenti ta' nies li jitqiesu razzjalment differenti. Naturalment, fil filosofija kien hemm il-kontradizzjoni li fuq naħa l-kolonjalizmu kien ippreżentat bħala missjoni li trid tieħu ċibilta fejn skont l-Ewropej ma kienx hemm. U fuq in-naħa l-oħra l-konvinzjoni li minħabba differenzi bioloġiċi bejn Ewropej u l-bqija dan il-proġett qatt ma seta' jitwettaq. Fis-seklu 19 l-istudju tal-bioloġija qiegħed id-diskors dwar ir-razzes fuq livell li kien jidher xjentifiku u għalhekk kien jagħti prova ta' ħtieġa tad-dominazzjoni imperjali li twettqet f'dan il-perjodu. Il-letteratura xjentifika ta' dan il-perjodu tinsisti fuq ġerarkija ta' razzez bil-bniedem abjad fuq nett u l-iswed taħt nett. Il-ħtieġa ta' dan l-argument għall-kolonjaliżmu u l-imperjaliżmu jidher jew tidher minn kif il-klassifikazzjoni tar-razzes kont il-forma tal-kranju u d-daqs jew il-forma tal-fattizz tal-wiċċ intużat b'suċċess biex tipprova li l-Irlandiżi kienu ta' razza inferjuri li l-akbar rubija tagħha kienet mar-razza Afrikana. Ma sibx dan it-tip ta' diskors użat kontra l-Maltin jew dwar il-Maltin, però fl-istorja koloniali dejjem kien hemm ix-xejb bej il-Maltin u l-Irlandiżi. Tnej per eżempju ħolq u l-mit li huma ġejjin direttament mingħand il-Feniċi. Mela, il-Maltin fis-seklu 19 kienu parti minn dan il-kuntest poplu bħakim barrani li kien qed jaħkem ukoll ħafna artijiet fl-inħawi kollha tad-dinja. Il-loġika razzjali kienet tapplika f'Malta bħalma kienet tapplika fil-bqija tal-imperu. Għal ħafna żmien l-Ingliżi ġustifikaw il-fatt li ġaħdu lill-Maltin id-dritt li jmexxu lilhom infushom fuq il-prinċipju li kienu poplu li ma kienx idonju għal ħaġa bħal din. Għandi nifhem li għall-biċċa kbira tal-Maltin dawn l-idejat ma kienu interessanti xejn. Wara kollox il-Maltin dejjem kienu maħkuma minn xi ħadd u dejjem tqisu inferjuri mill-ħakkiema tagħhom. Madankollu, dawk fosthom li kellhom edukazzjoni jew professjoni u għalhekk kienu jaraw lilhom infushom bħala mexxejja tal-poplu, bdew jiffurmaw ir-reazzjonijiet tagħhom għal din il-qagħda. Il-memorji tal-imblok kontra l-Franċiżi meta l-elit Maltin kienu deru bħala mexxejja dejni tal-poplu, nimmaġina li għenu biex jinħoloq dan il-kurrent ta' resistenza. Fid-dawl ta' teoriji razzjali tal-perjodu, kien fundamentali li l-Maltini qegħdu lilhom infushom f'pożizzjoni li jkunu jistgħu jinnegozjaw mill-aħjar li jistgħu. Hawnhekk jidħol id-diskors dwar il-ħolqien tal-identità jew kuxjenza nazzjonali. Naħseb il-koll naqblu li l-identitajiet nazzjonali mhumiex kunċetti naturali imma jibnew mill-bnedmin jew jiġu immaġinati. It-teorija tiegħi li l-viżjoni li l-Maltin bnew tagħhom infushom hija primarjament tas-seklu 19 u speċifikament reazzjoni għall-qagħda kolonjali tagħhom. Mela, nerġa' nibda l-argument mill-bidu. L-identità nazzjonali ma tinbenix f'iżolament imma f'relazzjoni ma' identitajiet oħrajn. Għall-Maltin, mill-ġdid qed nirreferi għall-klassijiet ipprivileġjati, kien ovvju li huma kienu kolonizzati minn rappreżentanti ta' awra Ewropea li kienet qis li nannifisha superjuri għall-Maltin f'kull qasam. Militari, razzjali, kulturali, storiku, lingwistiku l-bqija. Bl-istess mod kien ċar għal dawn il-Maltin li huma ma kinux l-uniċi nies ikkolonizzati, la fir-reġjun u lanqas fid-dinja. U l-biċċa kbira tan-nies ikkolonizzati la kienu l-Ewropej u lanqas għall-bidu insara. F'dan is-sens jinftiehem malajr għaliex ħafna intellettwali Maltin sa nofs is-seklu 20 kienu jsibuha diffiċli li jħallu warajhom is-sens ta' sigurtà li kien jagħtihom il-fatt li jkbu bit-Taljan. It-Taljan biex nisraq espressjoni mill-lingwaġġ politiku ta' xi snin ilu kien prova tal-kredenzjali Ewropej tagħhom. Kredenzjali li ħafna kienu jemnu li kellhom juru b'mod speċjali l-mexxejja barranin li mhux dejjem kienu konvinti li l-Maltin kellhom dritt jissejħu Ewropej. Għalhekk l-intellettwali Maltin tas-seklu 19 kellhom għażliet li ma kinux faċli. L-ewwel waħda kienet propju lingwistika. Tas-seklu 19 il-kittieba Maltin diġà kellhom lingwa u din kienet it-Taljan, lingwa bi tradizzjoni letterarja li kienet mur lura l-inqas sitt sekli. Kienet ukoll waħda mill-lingwi kulturali importanti ta' tradizzjoni Ewropea. U l-lingwa li kienu jintużaw li kienu jużaw l-intellettwali Taljan li kienu sabu kien fil-gżira wara waqt ir-Riżorġiment. Iżda l-kredu romantiku li ħafna minn dawn ir-refuġjati Taljani kienu jxandru kien jinkludi l-bżonn li kull poplu jkollu letteratura bil-lingwa tiegħu. Għalhekk bil-mod il-mod għadta kittieba konvertew għal-letteratura bil-Malti. Dawn il-konverżjonijiet kienu mill-aktar iebsa għax il-kittieba kellhom jissagrifikaw il-parteċipazzjoni tagħhom fl-letteratura meqjuma u jażlu li jibdew jikbu b'lingwa li kienet tidher għall-biċċa kbira bħala barbara u inkolta. Biex taxxaqa, din il-lingwa kellha relazzjoni intima mal-Arbi, il-sin non Ewropew li kienu jitkellmuh l-aktar l-Islamiċi. Eżempju tipiku ta' din il-konverżjoni kien Gian Anton Vassallo, professur magħruf tat-Taljan li pubblika xogħlijiet akademiċi bit-Taljan imma li kiteb il-biċċa kbira tax-xogħol kreattiv tiegħu bil-Malti. Huwa ċar għalhekk li l-kittieba Maltin kellhom l-ewwel juru li kienu kittieba kompetenti. It-tieni jġustifikaw l-għażla tagħhom li jkbu bil-Malti billi juru l-qarrija u udjenzi tagħhom li b'dik il-lingwa setgħu jinkitbu xogħlijiet validi. U t-tielet jinkorporaw diskors dwar is-sitwazzjoni politika ta' pajjiżhom sabiex il-kitba bil-Malti ikollha valur fil-komunità. Dawn l-aspetti kollha iddiskutihom fit-tul Oliver Frigieri fix-xogħlijiet tiegħu u għalhekk jinsed il-foka fuq in-narrattiva li dawn kittieba bnew dwar pajjiżhom li sa dak iż-żmien ma kienx jeżisti bħala nazzjon. Wieħed mill-istrumenti li fitxu li jieħdu f'idejhom il-kittieba tas-seklu 19 biex jibdu l-identità nazzjonali kienet l-istorja. Dan kien importanti għal diversi raġunijiet. L-ewwel nett, l-letteratura storika popolari tas-seklu 19 ikkontribwiet mhux ftit biex teduka l-klassijiet il-baxxi. Fin-nuqqas ta' testi storiċi li setgħu jinqraw minn kulħadd, ħafna drabi kienet tkun il-poezija popolari, id-drama u n-narrattiva li kienet tara fil-Maltin dwar l-episodji glorjużi tal-passat tagħhom u toħloq miti li setgħu jkunu kburin bihom. Dan l-arfin imbagħad sar aspett importanti fil-ħolqien ta' identità li l-kittieba romantiċi flimkien mal-politiċi kienu qed jaħdmu fuqu. imma hemm aspetti ieħor ta' din l-attività letterarja u politika li ħafna drabi ma nagħtux kasu. Billi l-enfasizzaw episodji mill-istorja meta l-Maltin setgħu jintwerew mhux biss bħala poplu ċivilizzat imma wkoll bħala difensur kieran ġust tal-fidi nisranija, il-kittieba billi enfasizzaw il-kittieba kienu qed jagħmlu argument biex pajjiżhom jitqies bħala wieħed Ewropew. Biex nikkwotaw l-argument ta' Fanon, din hija r-reazzjoni tipika tan-nies ikkolonizzati. Sabiex jiksbu l-leġittimità u xi ftit rispett, il-popli kolonizzati kienu joħolqu ġerarkija ta' popli. Bil-kolonizzatur Ewropew fuq qiegħed u diversi popli kolonizzati aktar l-isfel. L-għan ta' din il-ġerarkija kien li l-poplu li jagħmilha, f'dal-każ il-Maltin, qiegħed ilu nnifsu kif jista' jkun qrib il-kolonizzatur, f'termini ta' razza, kultura u l-bqija. Ħafna jqisu l-istorja bħala suġġett li huwa Ewropew li bela bħala disċiplina xjentifika fl-istess biem meta seħħ il-kolonjaliżmu modern u li tuża bil-kolonizzaturi bħala wieħed mill-istrumenti ewlenija jekk mhux l-ewlieni sabiex jiġu kkontrollati l-popli sottomessi. L-istorja biex biss xjenza Ewropea hija wkoll waħda euroċentrika. Tul is-seklu 19 u ħafna mis-seklu 20 l-aġenda ewlenija tagħhom tagħha skużawni kienet li tiġġustifika s-superjorità tal-Ewropa fuq il-pija tad-dinja. Għalkemm din l-attitudni ma bdietx fis-seklu 19, kien fis-seklu 19 li bil-ħolqien ta' mod ġdid kif jidher ir-rwol tal-bniedem fl-istorja, sar importanti li jkollok storja, u b'konsegwenza loġika ta' dan min ma kienx Ewropew ġi esklus mill-istorja. Hegel iddikjara li l-Afrika kienet baqgħet maqtuha mill-istorja. U Marx innifsu aċċetta li l-kolonjaliżmu kien mod kif id-dinja li mhix tal-punent issir parti mill-istorja tal-punent, premessa neċessarja biex jiżviluppaw il-ġdidiet tal-klassijiet f'dawk id-daħat tad-dinja. Li jkollok storja kien ifisser li jkollok eżistenza leġittima, u l-istorja nifissa kienet ibniet b'tali mod li tilleġittimizza lill-Ewropej u teskludi l-bqija. F'termini prattiċi dan kien ifisser li l-prattika li tinkiteb l-istorja fil-punent kienet u sa ċertu puntata imbexxija mill-bżonn ewlieni li tinħoloq narrattiva li tikkorrabora l-interessi imperjali. Edward Said, wera li kif fil-ħaw differenti tad-dinja kolonjali, inħolqu narrattivi differenti biex ibaxxru lil popli kolonizzati. Daw ma kellhom storja, ma kienu talbu xejn mill-istorja, jew inkella jekk kellhom storja glorjuża kienu iddekadew. Għalhekk meta l-kittieba Maltin kienu jiddikjaraw li għandhom storja, kienu qed iqiegħdu lilhom infushom fil-mappa jew fuq il-mappa. Meta jenfasizzaw l-qrubija u x-xebħ bejn il-poplu tagħhom u l-ġirien Ewropej, kienu qed jittamaw li qiegħdu lilhom infushom kemm jista' jkun il-fuq fil-ġerarkija li semmejna. Madankollu din l-istrateġija kienet tiddependi fuq l-enfasi li kellha ssir fuq id-differenzi bejn il-Maltin u l-ġirien tal-Afrika ta' fuq u popli oħrajn li ma kienux Ewropej. M'għandux jaġġibna lek li l-perjodu li jitfaċċa l-aktar ta' sikwit fi xogħlijiet ta' kittieba tas-seklu 19 kien iż-żmien meta Malta kienet imbexxija mill-Ordni ta' San Ġwan. Għalkemm bosta testi letterarji tas-seklu 19 juru li l-kavalleri bħala kolonizzaturi barranin li ta' spiss kienu jitrattaw lill-Maltin ħażin, il-kavalleri kważi qatt ma kienu l-antagonisti fil-letteratura romantika Maltija, u dan minħabba li l-Maltin u l-kavalleri jintwerew li għandhom għadu komuni, it-Tork. Biex kombinazzjoni li tliet xogħlijiet fundamentali tal-letteratura Maltija tas-seklu 19 għandhom it-Tork bħala l-kattivi, qed nirreferi ovvjament dan huwa ġudizzju tiegħi li dawn huma l-iktar jew uħud fost l-iktar xogħlijiet fundamentali. Qed nirreferi għal Katerina, l-ewwel dram fil-Malti li nafu li tella fl-1838. Il-poema ta' Gianantonio Vassallo, il-ġifen Tork li kien l-ewwel tentattiv li kien tinkiteb il-poezija serja b'ċertu tul fil-Malti tal-1853. U l-ewwel rwalz qasir ta' Giuseppe Scarazzo Pardi, Toni Bajjata, li der fl-1878. Katerina u Toni Bajjata it-tnejn kienu ambjentati u ambjentati fis-seklu 16. Bl-assedju l-kbir tal-1565 bħala l-element ċentrali tan-narrattiva. Il-ġifen Tork jaqbad episodju li sapejna fjien ma jiġix diskuss f'xogħlijiet letterarji oħra. Dan huwa l-irvell li l-Sjera Maltin wettqu fuq il-Korona Ottomana fl-1760. Minkejja differenza fil-perjodu magħżul, in-narrattiva storika u l-protagonisti jiġu trattati b'mod li jiġbaħ ħafna lil dawk sar użato u miskarazzo Pardi. Issa seduta il-ġifentork bħala eżempju ta' dan li qed ngħid u mbagħad ninfissa xi affarijiet żgħar biex xogħlijiet l-oħra. Mela, il-poema ġifieri il-ġifentork tinqasam fi tliet kanti. Fl-ewwel kant niltaqgħu mal-kobol u l-ġid tal-Ottomani u speċjalment tal-ġifent tagħhom. Bħala kuntrast għandna d-batija tal-insira Maltin. Mill-ewwel versi insiru nafu li dan ir-rakkont se jkun eżempju ta' kemm il-Maltin dejjem kienu qalbiena. Bil-kontra, l-Ottomani mill-bidu jiġu definiti bħala ħżiena u kattivi. Imbagħad insegwu l-pjan li ħejja l-sir xieħ biex jieħduha kontra t-torok, jieħdu l-ġifen f'idejhom u jbaħru lejn Malta. It-tieni kant jiddeskrivi l-ġlieda u r-ritorn feliċi lejn Malta, waqt it-tielet kant jiddeskrivi l-pellegrinaġġ li għamlu l-insira meħlusa l-għada li waslu Malta. Il-valuri li fil-poema tiegħu Vassallo jistabbilixxi bħala tipikament Maltin u mal-qlubija, il-perseveranza, l-għaqda, rabta qawwija mal-familja u r-reliġjożità. Jew aħjar id-devozzjoni għar-reliġjon. Dawn huma l-istess valuri li niltaqgħu magħhom f'Rosato u f'Scala Zoppardi u ma' wkoll il-qofol tal-poeżija romantika ta' Dun Karm fis-seklu 20. Bħas-soltu, ir-rappreżentazzjoni tat-torok hija stereotipata. Hija karatteristika tal-letteratura Maltija li t-torok huma intrinsikament ħżiena. Il-biċċa kbira tar-rakkonti juruhom joqtlu mlaħnina, jattakkaw in-nisa, iħartu kull ma jsibu u ġeneralment huma immorali. Il-biċċa kbira tagħhom m'għandhomx sens ta' reliġjon. Fil-ġifen tork, ir-rajes jew kaptan tal-ġifen jiġi deskritt bla l-klim. Dana, u se nikkwota l-Vassallo, dana kien raġel xieħ u bostani. Ikreħ wiċċ ix-xitan, aħrax familu, għadu maħluf ta' kull minnu nisrani. Għalhekk wisq is-sultan kien iħobb lilu. Meta dak kien irid jgħinni l-qalbu, jaqbad nisrani u fuq salib isalbu. Mela, il-letteratura Maltija tas-seklu 19 hija miżawda b'dawn iġbijat, hija wkoll idea mifruxa ħafna li t-torok huma suwed. F'din il-poeżija hemm referenza splicita waħda biss għal dan il-fatt. Fir-rumanzi ta' Muscat Zoppardi issir karatteristika li fuqha tiddependi l-identità tat-torok. Fil-fatt meta Toni Majjada jkun irid jidħol fil-kamp tork mingħajr ma jinqabad, kull ma jrid jagħmlu li jisbuħ wiċċu iswed. Le Muscat Zoppardi semmi diversi modi kif dan jista' jsir: ġbiet, sufra maħruqa, qatt lej ċappa switch b'xi ħaġa insomma. Iġbija li pprova joħloq li t-torok huma suwed għax maħmuġin u għalhekk huma b'xi mod inferjuri għall-Ewropej bojot bħall-Maltin. Bħal reliġjon, ir-razzija fattur li jifret il-Maltin mill-edewa tagħhom u mir-razzes inferjuri. L-enfasi fuq is-Swedija tal-għadu u għalhekk fuq il-bjuda tal-Maltin setgħet kienet reazzjoni għall-attitudnijiet brittaniċi lejn ir-razza f'Malta. Imma madamiex ma saret argument fi din il-politiċi Maltin biex jitolbu trattament aħjar minn dak li s-soltu l-Ingliżi kienu jagħtu l-kolonji tagħhom f'popolazzjonijiet li ma kinux bojot. Ir-reliġjoni hija argument qawwi ieħor. Vassallo jsostni lejn il-bidu tal-poema li l-kavalliri ta' San Juan kienu jidru f'dawl tajjeb quddiem Alla, sakemm daru kontrih. Il-Maltin naturalment m'għandhomx din il-problema, imma t-torok għax misilmin huma assoċjati ma' kull ma' oħażin. Waqt li l-Maltin narawhom jitolbu diversi drabi u fil-fatt it-tielet kant huwa ddedikat lill-pellegrinaġġ Kattoliku, it-torok narawhom il-ħin kollu jidaw, anke ftit qabel mewtom. Fit-tielet kant, it-torok ma jidrux għax dan huwa l-moment ta' glorja l-insira Maltin. Li għallu m'hemmx postom hemm hekk. Madankollu fi triqithom lejn il-Mellieħa, il-pellegrini jiltaqgħu ma' serb li mbagħad jinqatel mill-qassis li jkun magħhom. Is-serb jiġi assoċjat mill-ewwel max-xitan, dak li jixtieq id-dini tal-irwieħ. Imma jiġi deskritt ukoll bħala għadu. Il-qarrej ta' Vassalli jaħsbu bil-fors fix-xitan, imma jassoċjawh ukoll mat-torok. Wara kollox, ma kienx Vassallo nnifsu li deskriva tork prominenti wiċċ ix-xitan. It-tork fil-letteratura Maltija sikwit jidher bħala lieħor. Dak li fl-aspetti kollha tiegħu huwa bil-kontra ta' dak li jfisser li tkun Malti. Musulman kontra Kattoliku, ħażin kontra tajjeb, iswed kontra abjad. Toni Majjada jintemm bl-eroj jiżewweġ il-maħbuba tiegħu fl-istess waqt li l-antagonist tiegħu, tork partikolarment aħrax, qed jieħu l-forka. Dak il-lejl ġismu jagħtuh lill-klieb u għandha xena sħiħa dwar kif jiġi ġustizzjat, donda vendetta li trid tidher fil-pubbliku, dorimbi għandha l-affarijiet. L-istess dikotomija tidher f'Katerina bejn il-Maltin u t-Torok u da kollu li rappresentaw jinsabu fta' fejn il-Malti dottorok u da kollu li rappresentaw jinsabu fta' bida tal-Belt. Għaliex il-letteratura Maltija fis-seklu 19 toħloq din iġbija qawwija ta' bibeda kontra t-torok. It-teorija tiegħi hija li billi jiddisprezzaw nazzjonijiet oħrajn li setgħu jintwerew bħala differenti minnhom, il-Maltin setgħu jikkostruwixxu l-identità franċi tagħhom u jużawhom biex jikkonfrontaw l-identità li kienu ffurmaw għalihom il-kolonizzaturi, dik li huma razza inferjuri. Ir-raġuni ewlenija għaliex il-kittieba Maltin jintroduċu t-tema tar-razza fil-kitba tagħhom hi li kienu qed jippruvaw isiru parti mid-diskors razzjali u razzista li kien wieħed mill-pilastri tal-kolonjaliżmu. B'hekk derilhom li setgħu jikkumbattuh. L-argument kollu tiegħi jistrieħ fuq it-twemmin li l-letteratura għandha l-ħila tintervjeni fuq l-istorja. Doris Sommer meta tiddeskrivi r-rwol tan-narrattiva tal-Amerika Latina fil-proċess ta' dekolonizzazzjoni, titkellem dwar it-twemmin li għandhom kemm il-kittieba kif ukoll il-qarrija li ċerti rumanzi bnew in-nazzjon. Madankollu dan il-proġett wassal għar-reviżjoni minn kittieba li ġew wara d-dekolonizzazzjoni. Din ir-reviżjoni seħħet fil-letteratura tagħna wkoll. Bil-kittieba ta' wara l-indipendenza ikunu ġeneralment ħafna iktar kritiċi tan-narrattivi li nħolqu dwar pajjiżhom. Madankollu, ħafna mill-kunċetti li ħolqu il-letteratura fis-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20 sabu postom fuq isma tal-kultura popolari, bħall-isports, il-mużika u għar minn hekk fil-politika.
Ningrazzjaw il-Marco Galia għal dak l-intervent. Pjuttost imqanqal u maġġel u bisaħatek li ħaqna tajb fil-ħin ukoll. U jmiss issa lil Emmanuel Mifsud għal parti tiegħu, parti li se tkun parti minna viżiva għal dan is-seminar.
Jien mhux se nagħmel paper, ġifieri xogħol li se nintroduċi silta minn film wara kull paper illi issir. Fil-fatt fil-diskors għandna kif smajna kien hemm referenza għal fatt li d-diskors kritiku fis-seklu li għadda jisħaq li n-nazzjonalità hija immaġinarja, hija narrattiva li ħafna drabi hija bbażata fuq sensiela ta' miti, narrattiva mobbija bi preġudizzi, kunċetti marbuta maż-żmien u anka mal-ispazju. L-istess jgħod għall-identità nazzjonali ħafna drabi il-bniedem jinqabad f'dawn in-narrattivi u jinternalizzhom. Fl-1961 id-drammaturgu Svizzeru Max Frisch kiteb id-dramm Andorra, l-istorja ta' ġuvni li jitwielet minn relazzjoni imsejħa leġittima illi jiġi konvint li huwa ludi biex jaħbi l-iskandlu, jagħmel kollox biex ikun ludi anka jekk huwa Andorran. Imbagħad kulħadd jibda jaraħ bħala ludi, inklużi dawk li jafu li mhuwiex. Il-rumanz Focus ta' li Arthur Miller kiteb fl-1945 jitratta il-persekuzzjoni li taddi minna koppja sempliċement għax hu maħsub biżball illi huma lud fis-silta li ħadna se narawha dalwaqt għandna dialogu bejn raġel u mara dwar l-identità ludija li m'għandhomx.
Usually open on Sunday.
Something must have happened. Hello?
Mother, we're home.
Oh, hello, dear.
I'll go put the car away.
All right. Hey. Did you have a good time?
Yes, we did. We had a wonderful time. So I found out what happened. Your mother told me that Finkelstein got in a fight with some guy over that kid who sells newspapers on Sunday.
Was he hurt?
No, they fell against a window and it cracked. She said she saw it from here. The whole block was watching. She told me about Fred. The two of you used to get together and talk, visit with each other at a cellar or whatever, right? You don't do it anymore? Mm-hmm. And that he's a union crusader?
I know he's a union crusader.
You didn't tell me that, Lily. You didn't tell me that he invited you to a meeting and you didn't go? And about the garbage can.
I asked Fred about the garbage cans.
And what did he say?
He said he didn't know anything about it.
First with a garbage can, and then they blow out a window or two.
Not my window, they're not.
Who are they?
I don't know. I've never seen them before.
He's having a meeting.
Oh, excuse me, is this 144?
No, just next door.
Thanks a lot.
There's some things I didn't tell you, and maybe I should have. But you know, the things you haven't told me either.
What things? Like, what haven't I told you?
About the garbage can. And you didn't tell me the Union Crusaders are alive around here, Lully.
I didn't think it was important. I don't understand why it's important now.
We gotta stop fooling around here. You either get in with Fred and you join the Union Crusaders, or we get out now and we get out fast.
Get out? What are you talking about?
What do you mean, what am I talking about? I just told you. And you heard me. Look. I was out shopping and I heard the people talking about this meeting next Saturday. Lily, you should go. All right, don't go. I don't have to go, but we get in or we get out. That's the only choice.
How do you know so much about the Union Crusaders?
I just know, okay?
How?
That guy I told you I work for in Hollywood, the dog groomer. I live with him, Lily. I didn't have anything else, so I stayed. I stayed for a couple of years. Lily, he's a Union Crusader. So I heard a lot. When they started beating up on Jews and the police came around, I'd had enough, so I got out. But I didn't get out before I got to know those people, Lily. That fat guy we saw downstairs, I saw him in L.A. His name's Mel. He's real important with the Crusaders, Lily. They don't bring him in unless they... It's gonna get real dangerous. Okay, they got rifles, they got bombs. Fred's got rifles.
Fred goes hunting.
And revolvers, Lily? You go hunting with revolvers? They're drawing a ring around us. Now, you don't have to do this, but then we have to move right now.
But we're not Jews!
Imisissa, it discourse ta Carmel Kassar. Och det där passar jag har den här historia.
Ett diskurs i Andien och apropio mot hafna med l'argument i Ado Kamsam av Marco för fatt att det kunde det att jag bara kan säga mohjajen ett torok din elbiza perenni eller kinau eller dejem jajen ett torok specialmente för periodet av kavalleri emma ett tork fil-kunċett ġifiri tan-nies ta' dal-perjodu partikolari ma kienx ifisser it-Tork kif nifhmuh illum, jiġifieri li ġej mir-Repubblika li kien waqqaf Mustafa Kemal Atatürk fl-1923. Ġifieri mhijiex it-Torok tal-lum u it-Torok huma dawk in-nies kollha li appartjenu għall-imperu li kellhom l-Ottomani u iktar minn kollox kull min huwa Musulman huwa Tork. Dik kienet il-kunċett bażiku. Allura semmejn ħġejn it-Torok il-Musulman bħal għadu perenni fis-sekli 16 u 17. Issa tajjeb li ngħidu illi fis-soċjetajiet tal-Punent ġeneralment qatt ta' valuri u konsiderazzjonijiet reliġjużi u l-kulturali ma ħallewniex nifhmu sewwa r-rwol li kellhom l-Ottomani fil-Mediterran, fil-Balkani li huma ħakmu u damu hemm sas-seklu 17. U anke finħawi oħra. Kif jiġri sikwiet, ħafna riti marbuta mal-gwerra jiġu repetuti minn naħa waħda, ġifiri fil-kastana minn naħa kristjana, u fihom l-għadu jiġi identifikat biex titfakkar l-inferiorità morali tiegħu u jiġi glorifikat il-grupp li jkun qed jiċċelebra din is-sitwazzjoni, dan ir-rit. Dawn ir-riti fil-fatt iżommu l-antagonizmu ħaj kif għadna kemm rajna fid-diskors li għamel Marco. Mingħajr ma neċessarjament iwaslu sal-punt li jerġa' jkun hemm il-ġlied. Fil-fatt, fis-seklu 19, kif rajna dik l-animożità kollha kontra it-Tork, imma fl-istess ħin jiġifieri ma konniex qegħdin norganizzaw fejna fina ruħna biex imorru niġġildulhom jew xi ħaġa hekk. Sa f'Malta, pereżempju, waħda mill-aktar skużi komuni biex issir festa pubblika, sa festi pubbliki kienu komuni ħafna fi żmien il-Kavallieri. U dawn kienu l-iktar iċ-ċelebrazzjonijiet tar-rebħiet fil-gwerer ta' qabel. Diversi dokumenti, per eżempju l-arkivji principalment l-arkivi tal-ordni stess, specialment il-libri bullarum il-li jem fil-Biblioteka Nazjonali, il-Belt, jikkommemoraw per eżempju wieħed mill-iktar importanti l-assedju tal-1565. Dana kienu jikkommemoraw b'mod veru, glorjus, jiniċċelebraw b'mod kbir. Kienu anke jiċċelebraw il-famuża battalja tal-Lepanto, illi l-kavalleri kienu ħadu sem attiv ħafna fija, ma rridux ninsew illi il-famuż kursar, ma kienx kursar kavallir Romegas, kien tista' tgħid l-iktar persuna importanti fil-flotta mhux tal-ordni allura, fil-flotta papali wara Mark Antonio Colonna li kien l-ammiral tal-flotta papali fil-battalja tal-Lepanto. Ġifieri, immedjatament wara l-kap kmandant tal-flotta, kien hemm kavallir, l-iktar kavallir naħseb illi kien werwer il-kulħadd dan Romegas. Ġifieri apparti li batu il-flotta żgħira ta' galleri tal-ordni, il-kavalleri kienu jieħdu sehem ukoll ma' flotot oħrajn u di tajjeb li nisommuha f'moħħna meta nkunu qegħdin nitkellmu fuqhom dan nies. Tewna kienu nies li kienu iwerwru lil kulħadd jiġifieri, speċjalment fil-Mediterran. F'daw iċ-ċelebrazzjonijiet x'kienu jqogħdu jagħmlu l-kavalleri? Ovvjament kienu jkun hemm parati, ħafna drabi aħna ninsew, aħna naħsbu, forsi jkun hemm xi ħadd jgħidilna fil-parati ta' żmien l-Ingliżi, kienu jagħmlu l-main guard u kienu kultant jqogħdu jimmarċjaw, dewna ħafna drabi għandna evidenza tagħhom fl-arkivi. Kienu jagħmluhom jibdew mill-Furjana, speċjalment meħdej il-Knisja ta' Sarrija, kienu jħorġu r-reġimenti kollha, meta ngħid ir-reġimenti kollha, jiġifieri għandek dawk li kienu magħrufin taż-żiemel id-dragoons, imma u tibqa' nieżel anke l-kaċċatori, il-kaċċatori kienu jiġifieri pratikament għaddejma. Kienu jkollok bil-fors tieħu sehem, kienu jagħmlu jiġifieri dawna marċi kbar. U dawna għalfejn, daw bat sparar ta' kanuni u sparar tal-kanuni tal-galeri u ta' xwini oħra li kien hemm fil-port u kanuni minn fuq is-swar mhux biss tal-Belt imma tal-Furjana, tal-Birgu, tal-Isla u minn kullum kien. Ma diffiċli biex tispjega x'kienet tfisser il-festa. Il-festa ridet tfisser il-qawwa ta' Malta. Fidejn il-kruċjati, għax wara kollox il-kavalleri kienu kruċjati, biex juru l-forza tagħhom, biex juru wara kemm aħna b'saħħitna, biex lin-nies tal-lokal jikkonvinċuhom li aħna kapaċi niġġieldu u jekk jiġu daw it-torok aħna mhux ħanibżgħu minnhom, mhux talli ma nibżgħux minnhom talli nerġgħu intuhom xeba, din hija l-kunċett. Huwa kunċett importanti li nifhmu għax naħseb illi ipoġġejna f'perspettiva kif għandha tkun tal-affarijiet. Din l-idea li dawn huma nies illi aħna kapaċi nikkumbattuhom u anke nirbħuhom jiġifieri. Mela allura l-kavalleri kienu regolarment jiddefinixxu lit-torok bħala l-edewa tagħhom. Lan kien li jorbtu lit-torok ma' għadta simboli ta' żebliħ waqt li jfaħru l-virtujiet tal-organizzazzjoni ġifiri tagħhom stess, ġifiri tal-kavalleri stess. Din hija xi ħaġa li tant irnexxilhom jagħmluha li kif urina Marko qabel dan, fis-seklu 19 kellek kittieba Maltin li kienu qed jikbu b'dan il-mod. Il-festi elaborati li kienu jiġu ċelebrati dak iż-żmien kienu jirriflettu l-ideoloġija soċjali li ridu jwasslu l-awtoritajiet ġifiri tal-ordni. Għax tajjeb li ngħidu li il-Gran Mastru ma kienx jikkmanda waħdu, kellu wkoll il-kapitlu li kien magħmul mill-Gran Kroċi għaw u mill-Priuri u l-Ballijji u mid dan nies importanti u gbarat li kellhom. Fil-fatt id-distinzjoni bejn it-Tork u n-Nisrani kienet tenfasizza d-differenza jew il-konfini li simbolikament kienu jġelu lil-min kien fihom iħoss li appartjeni għal grupp li miegħu għandu ħafna rabtiet. Ukoll diversi simboli qawwija li jiġu inklużi bħal pereżempju il-famuża bandiera tar-reliġjon li għadhom itellgħu fil-festi waqt il-festi tar-raħal ġo Malta ġifieri waqt il-festi bejnaf tal-padrun tal-irħula. Din hija qed nirreferu il-famuża bandiera tar-reliġjon, il-bandiera ħamra tal-kruċjati, tal-kavalliri ospedalieri bħala kruċjati bis-salib abjad fin-nofs, dik kienet hija dik il-bandiera tar-reliġjon hija l-bandiera tal-ordni, ir-reliġjon għaliex il-ordni ta' San Ġwan fost il-Maltin kienet magħrufa bħala ir-reliġjon. Ir-reliġjon għax huwa ordni reliġjuż. Kienu jiġu daw is-simboli manipulati fir-ritwali, speċjalment kif għadna wara r-rebħa tal-insara fl-assedju Ottoman fuq Malta tal-1565. Meta, u tajjeb li ninfasizzaw dan il-punt, meta bistaġib kbir għaż-żewġ naħat, ġifieri kemm għall-insara stess illi qegħdin jiddefendu ruhom kontra l-invażjoni ottomana, kif ukoll għall-Ottomani, il-qawwiet Ottomani li assedjaw lill-Malta inelbu biħsarat kbar għalihom. Dik kienet xi ħaġa li fil-fatt il-Maltin bdew anke l-kavalleri bdew jassoċjaw ma' miraklu. Daħlet il-bambina, daħlet il-Madonna, sar miraklu kbir, u għalhekk għajna nassoċjaw il-festa tal-bambina mal-8 settembre u l-importanza tagħha din hija xi ħaġa enormi fil-formazzjoni tal-identità tagħna bħala poplu, ġifieri. Dan kien avveniment ukoll li ħalla marka permanenti fuq l-identità Maltija bla dubju ta' xejn. Jiena għalija l-iktar 3 punti kardinali tal-identità Maltija, l-ewwel di kollu saret fil-periodu tal-kavalleri. Però naħseb li 3 punti kardinali salienti l-iktar punti għoljin bla dubju illi aħna mbuttajna l-qudiem huma kollha konnessi ma' reliġjon. Qed nirreferi għal pereżempju il-Miġġa ta' San Pawl, il-Grotta ta' San Pawl, il-Miġġa li konvertina mill-Nansara, eċetera. Imbagħad għandek it-tkeċċija tal-Musulmani jew l-Arab, insomma, l-Arab dak iż-żmien mill-lider kienu Maltin, imma insomma. Imma dan għal punti li meta ġil konti ruġġieru u l-liberana din huwa l-kunċett bażiku fit-tradizzjoni tal-leġġenda. Mhix storika, ma illi speċi liberana mill-ħakma, mill-madma aktar minn kollox tal-Musulman. U finalment reġa' daħal il-Musulman f'dil każ għandna l-unika Gran Mastru li jekk itmur f'Strada Repubblika u jekk itmur f'nofs il-belt u tgħidilhom lin-nies tagħmilhom sondaġġ tgħidlu semmi li qgħu Gran Mastru, żgur li se jsemmulek il-Lavallet, mhux se jsemmulek il-ħadd ieħor, mhux ħajftakru la f'Ħompex, la f'Deroan, la f'Pinto u jekk ma jkunx xi ħadd minn ħall-qormi u laqas illi l-adam. Imma jiftakru bla dubju ta' xejn f'Lavallet għaliex għax Lavallet huwa simbolu dak il-personaġġ illi waraj sar dak tibdil kollu fis-soċjetà tagħna. Mhux sempliċiment għax ta' ismu lill-belt il-ġdida li bnew, imma wkoll u qisu għaqad il-miti l-oħrajn kollha flimkien taħt il-kappa ta' ismu tista' tgħid u spiċċa biex daw kollha flimkien sal-perjodu tal-Gran Mastru l-Askar, jiġifieri 37 minn għalija jew xi ħaġa hekk 37 sal-1658, jiġifieri dam ħafna żmien dam xi 21-22 sena. Però il-Gran Mastru l-Askaris fi periodu tiegħu kienu ġab dew joħorġu daw. Tantu veru illi immedjatament warajh fil-fatt meta sar ċelebrazzjoni ta' ċentinarju tal-assedju fl-1665 saru ċelebrazzjonijiet kbar u dam sejrin mhux ġurnata jew tnejn, dam sejrin żmien twil. U hemm evidenza tagħhom fl-arkivi tal-ordni jiġifieri. Il-festi mela lill-poplu kien jieħu sem attiv u biħġaru fihom, sikwiet kienu jinkludu parati militari bil-Gran Mastru u dinjitarji oħra tal-ordni li jieħdu sem attiv barra minn hekk kienu jidħlu eventualment il-membri tal-kunsill tal-università u tal-università tal-belt tal-port ġifieri u tal-imdina kien ikun hemm ħafna pompa, ovvjament qegħdin nitkellmu fuq il-perjodu barokk hawnhekk. Dawn iċ-ċelebrazzjonijiet kienu jgħinu però biex jiġu riflessi distinzjonijiet ġerarkiċi li kienu jeżistu fis-soċjetà u kienu wkoll ilaqgħu lin-nies u jippreżentawhom simboli qawwija ta' identità soċjali minn barra li jsawru sens ta' appartenenza etnika. Jiena nħobb nuża l-kelma etnika sas-seklu 19, għax kif l-idea ta' nazzjonaliżmu kif nafuh illum huwa kunċett pjuttost li pereżempju nies bħal Ernest Gellner u oħrajn li ħadmu fuq dax-xogħol jassoċjawh ma' Rivoluzzjoni Franċiża u wara. Allura iktar mill-nazzjon li fil-Rivoluzzjoni Franċiża ħin kollu id-difiża tan-nazzjon, in-nies huma ċittadini, daw il-kunċetti kienu għadhom mhumiex ċari fil-perjodu ta' qabel ir-Rivoluzzjoni Franċiża, ġifieri sakemm kien hawn il-kavalleri hawnhekk. Din l-appartenenza etnika jagħtuha leġittimità wkoll, kif ukoll ġustifikazzjoni kienet tiġġustifika l-preżenza tal-ordni f'Malta. Ma danakollu nkunu imqarqa jekk naħsbu li Malta kienet unika b'xi mod. Fil-ktieb tiegħu pereżempju Arabs and Medieval Europe, Norman Daniel, dan huwa ktieb ta' xi sena 2002 mhux antik, jikkonkludi li l-identità morali tal-Ewropa kienet ippreservata minn ortodossija protetta bil-qawwa u li ma kienet tippermetti l-ebda devjazzjoni fil-qasam tar-reliġjon. B'tali mod li r-reliġjoni nfisha saret ukoll espressjoni ta' dan l-istess sens ta' identità. Meta jiddikjara li r-reliġjoni hija espressjoni ta' identità, Daniel jista' jiġi kritikat li qed jeżaġera forsi. Madankollu tajjeb li nħarsu lejl affarijiet fil-kuntest ta' dak iż-żmien li qed nitkellmu fuqu. Niżbaljaw jekk ninjoraw il-fatt li matul is-sekli r-reliġjoni kienet kostitwent ewlieni tal-identità. Bl-istess mod ikun żbaljat li nassumu li r-rabta bejn il-kultura u r-reliġjon fl-Ewropa nsibuha biss f'soċjetajiet periferali bħal gżejjer Mediterranji bħal Mija Malta jew Għallija jew il-Balearici jew Kreta. Jew fil-Balkani jew inkella fl-Irlanda, is-sens is-saħħa ta' reliġjon jinħass ferm anke f'postijiet oħrajn f'soċjetajiet li huma ċentrali fil-qalba tal-Ewropa pereżempju. U hawnhekk insemmi ktieb li ħareġ daqs sentejn ilu ta' wieħed li huwa studjus tal-Imperu Ottoman Amerikan li jismu Donald Cathert li jissostni li ntaqa' ma' tendenza simili fil-Belt ta' Vienna u jsemmi jispjega fil-fatt kif fis-sajf tal-1983 laqtuh fil-liri ta' tfal tal-iskola Dungeons Vienna iserpu tul il-bankini tal-kapitali Awstrijaka. Dawn it-tfal, saqsa x'kien qed jagħmlu hemm, tfal tal-iskola, fil-kju. Dawn it-tfal kienu qed jistennew biex jidħlu jaraw wirja li tfakkar it-300 anniversarju mir-rebħa fuq it-torok fit-tieni assedju ta' Vienna tal-1683. It-torok kienu letteralment iwerwru lill-edewa tagħhom. U kien preċiżament dan il-fattur li wassal lil Cathert jikteb dan il-ktieb. U jiddikjara fil-forward jiġifieri. Mela l-istess bħal nista Vienna u bħal Ewropej oħrajn, il-Maltin bil-kelma tork jew torok kienu jifmu realtà komplessa. Fil-fatt torok kienet tintuża biex tirreferi għall-qawwiet ta' ġellieda li setgħu kienu jew ukoll ma kinux etnikament torok, imma li l-kol kienu jappartjenu għall-Imperu Ottoman li kien tajjeb li ngħidu multietniku kif ukoll multireliġjuż. Dan it-terminu kun jagħmel xi ftit tas-sens minħabba li d-dinastija Ottomana kienet oriġinarjament etnikament torka, kif kienu uħud mis-sudditi tal-imperu. Imma nistgħu nargumentaw li l-użu tat-terminu tork jew inkella torok kien inbidel matul is-sekli minħabba li biżwiġijiet id-dinastija Ottomana kienet ħaltet ma' gruppi etniċi oħra u tilfet il-kwalità oriġinali torka tagħha. U hawnhekk nixtieq insemmi il-fattur ta' tal-familja reali, il-familja ta' Ottoman ġifieri, il-familja li minnha kien joħroġ is-sultan. Tajjeb li ngħidu, kull minn mar Istanbul jaf x'qed ngħid, tajjeb li ngħidu illi is-sultan ovvjament kellu il-ħarem. U dal-ħarem kien prattikament fejn kienu jqogħdu n-nisa tal-familja. Meta ngħidu n-nisa ta' familja ma kienux biss in-nisa li kienu jiżewweġ jew il-konkubini tiegħu, imma kien immexxi mill-valide sultan. Il-valide sultan kienet om l-Ottoman, jiġifieri om il-sultan. U kien ikun hemm in-nisa kollha bażikament fih-da. Dana tajjeb li ngħidu li fost in-nisa li kien ikun hemm hemmhekk ħafna minnhom anke il-valide sultan, om is-sultan stess, ħafna drabi ma kienx tkun ta' oriġini torka, imma kienet tkun ta' oriġini griega jew inkella kienet tinqabad skjava bħala tifla u tispiċċa bħal fil-każ ta' Roxelana, pereżempju, kienet minn Qallija jew mill-Italja t'isfel, ħafna minnhom kienu jkunu nsara daw. Jiġifieri dana fattur allura immaġina aħna l-ġenetika tagħna ma neħduwix biss mingħand missierna, neħduha mingħand omna wkoll. Allura għandek il-każ li ħafna minnhom daw l-oriġini ġenetiku tagħhom ma kienx sempliċiment tork o ottoman eċetera, imma kien ukoll imħallat ferm ma l-Ewropej. U hawnhekk nixtieq nerġa' nassoċja ma' dak li qal ma' Marko qabel, pereżempju il-fatt li inti ikraħ daqstork, maħmuġ daqstork. Gejn aħna nafu pereżempju li wieħed mill-aħjar modi li kif tista' titnadda f'waħda sew u tibqa' nadifa l-numru ta' ġranet hija billi tieħu banju tork. Ġifieri ma nistax ngħid kemm tista' tkun kemm hija tajjeb illi tajt li maħmuġ daqstork, u nafu wkoll jekk titkellem mat-torok li joqogħdu fit-Turkija illi jħobbu jmorru ħafna fil-banju tork u jieħdu tindifa ġenerali emmek, ġifiri, ma nafx kemm tista' tgħid Maħmuġ daqstor kiena, ma nafx kemm tista' kemm hija valida. Fil-fatt tajjeb li niftakru li fis-seklu 15, per eżempju, mis-seklu 15 il-qudiem, il-poter tal-istat kien jiddependi fuq taħlita ta' nies fl-Imperu Ottoman. Li wħud minnhom kienu nsara li kienu qalbu għall-Islam, jew kienu qulied ta' nies li ċaħdu l-fidi nisranija u bdew magħrufa bħala renegati u eventwalment it-tfal tagħhom spiċċaw flola livelli tal-amministrazzjoni torka, ġifiri vizir kien ministru, il-gran vizir kien prim ministru. Ħafna minnhom daw kienu jkunu jew omhom nisranija, jew inkella missierhom huwa renegat, jew huma stess kienu twildu bħala nsara u spiċċaw renegati. Per eżempju, famus il-famus Kajr ed-Din Barbarossa li kien werwer kullum kien dan missieru kien papas Grik. Papas Assis Grik, ġifiri renegat dan li kien werwer il-kosta torka dan, il-kosta tal-Ewropa ta' isfel kollha. Mela, irrespettivament mit-tifsira oriġinali etnika ta' Tork, fl-imħuħ tal-insara tal-punent tal-Ewropa, speċjalment naħat isfel tal-Ewropa u koll, imma anke l-parti ta' fuq, semmejna Vienna qabel, u anke fost l-Ungheriżi, il-terminu sar ifisser Tork, ġifieri il-terminu Tork, sar ifisser Musulman. Għalhekk li ssir Tork, jew li taqleb Tork, kienet tfisser li tikkonverti għall-Islam, u hawnhekk għal nixtieq insemmi. Konċett ieħor li jannużaw ħafna fil-Malti, aħna ngħidu, meta jkun hemm ix-xita u x-xemx flimkien ngħidu twilet Tork. Fir-realtà, f'postijiet oħra sibt aktar preċiża din, sibt l-idea għandha tkun twilet Tork u tammet. L-idea li Tork Musulman jitammet hija xi ħaġa diffiċli rari ħafna. U allura hija xi ħaġa li kważi irreali li Musulman jikkonverti. Issa jina nixti nżid tliet eżempji biex nikkonferma dali qed ngħid, tliet eżempji li ġraw wara l-assedju. L-ewwel net nixtieq insemmi, anzi ħa nibda bl-aktar reċenti, l-ewwel nixtieq insemmi il-każ tal-karnival. Nafu li l-karnival kienu li jsir f'Malta minn b'mod ġifieri ċelebrat b'mod organizzat, kien isir il-birgu. B'mod organizzat fi żmien del Monte, ġifieri fil-bidunet tal-ordni f'Malta qabel l-assedju. Però eventwalment wara l-assedju il-karnival beda jiftaħ billi ssir parata. Tant kienu jieħduha bis-serjetà din il-parata li kienu jgħidu li jekk ma ssirx il-parata u dina kien joħroġ, pereżempju mill-belt kien joħroġ f'xi gallerija tal-palazz u kien jagħtihom il-barka il-Gran Mastru, jekk ma ssirx il-parata ma kienx isir il-karnival il-ftuħ uffiċjali tiegħu. Din il-parata kienet parata bejn grupp jagħmluha ta' Musulmani u grupp jagħmluha ta' Nsara u fiha din wara ħafna tidwir u sfin kienu jispiċċaw biex jerbħu l-insara. Din hija ħaġa li għadha ssir sal-lum. Fattur li semmi Giuseppe Cassar Policino u pubblika fl-1948 jgħid illi tant hija qawwija din l-antagonizmu, dal-antagonizmu kontra Tork, illi sab diskors, sab tfal fil-irħula li jgħidu dana dil-speċi ta' rima. Dajsa Galjotta, dajsa Xambekkin, it-Torok Kanalja, l-insara għad-disin. Ma nafxek għax xaħat semaxħa din, jina madnix minn Kassar Policino s-sitna, ma meta rajta din, impressionatni ħafna u kontu zajta anke fit-teżi ta' dottorat tiegħi. U zajta, għax minna toħroġ l-idea, id-dajsa Galjotta u id-dajsa Xambekkin, għax l-idea ġifiri forsi ġiet ukoll minnaħa tal-bliet miż-żona tal-port, ma nafx mill-Isla, mill-Birgu, minn Bormla, minn x'imkilhem, fejn kienu jeżistu daw id-dajjes, daw ix-Xambekki u l-Galjotti. Però li l-konċetta it-Torok Kanalja, it-Torok Klib, l-insara x'inhuma qaddisin, l-insara tajbin. U dena biex isiba fl-1948 għax ħaġa impressjonanti. Ġifieri wara l-gwerra, wara t-tieni gwerra dinjija. Punt ieħor li joġobni ħafna u laqatni huwa rekordjata u mniżżela minn Agius de Soldanis. Agius de Soldanis kienet jirreferi għal perjodu tal-korona ottomana li għadu kemm semma wkoll Marko kombinazzjoni. U isemmi diskors bejn żewġ nisa puliti, dina diga dialogi ta' Denol de Soldanis li ġew ukoll ippubblikati minn Kassar Pulicino eventualment, però dokument qiegħed il-Biblioteka l-Belt. U dana interessanti ħafna jgħidu ma nistax waħda lill-oħra ma nistax nemmen li jiġu għax dawna beżgħu li peress li serqu dan il-galjun għaw. Allura speċi ħajġu jattakkawna t-torok u dina kienet twerwira si ħada qegħdin nitkellmu fuq żmien il-Gran Mastru Pinto. Ma nistax nemmen li jiġu Stambul, jiġifieri Istanbul, il-kapitali allura dak iż-żmien tal-Imperu Ottoman, wisq bejt minn Malta, hija l-wisq bogħod minn Malta, is-salib beżżiegħi, is-salib beżagħhom, jiġifieri l-ordni twerwirhom dejjem speċi beż biżnilhom widnejhom lil daw it-torok. Qatt m'għamlu l-prova meta ħadu għamana, din interessanti ħafna fl-opinjoni tiegħi, qatt m'għamlu l-prova meta ħadu għamana, jiġifieri hawnhekk qegħdin nerġgħu niftakru fis-seklu 16 kienu għamlu l-prova u kienu anke kaxkruna drabi oħrajn, speċjalment fil-ġliet fuq il-baħar. Però fil-moħħ tal-Maltin l-idea hi li aħna l-daw mhux billi aħna żgħar, dawn aħna kapaċi nifilħu għalihom speċi. Issa meta tajt li inti tiflaħ għat-tork, meta t-tork kien iwerwer il-kulħadd, trid tifhem fil-kuntest tagħha, isek qiegħed tiġġieled ma imperu kien b'saħħtu. Punt importanti ħafna u li għadni kemm traskrivejt dan huwa dokument oriġinali li sibtu l-Italja, miktub immens, huwa nixtieq ħaġa fuqu. Huwa miktub Italjan, miktub mir-rettur. Tal-kulleċ tal-ġiżwiti għaw Malta, ma kitibx ismu ma firmaħx, pero naf minu. Jismu Padre Filippo Cariddi li kien sqalli, illi kien għaw Malta bħala rettur tal-kulleċ, illi eventualment meta tkeċċew il-ġiżwiti saret l-Università tajab li ngħidu għadi. U dana sar fl-1614, kemm relazzjoni u batal il-ġeneral tiegħu jiġifieri, batal Italja, batal Ruma. Id-diskors li juża dan, dawna meta kien sar dan l-invażjoni torka saret fl-1614, daw kienu sejrin Tripli u minn Tripli speċi suppostilhom l-intenzjoni li jiqfu Għawdex biex jisirqu ftit skjavi. Minn flok spiċċaw Marsa Xlokk. U minn Marsa Xlokk attakkaw iż-żejtun Santa Katerina dak iż-żmien u ħanħana ħlieh bit-Taljan kif inhuwa dan huwa dokument oriġinali. Ħanaġġel ta' ġifieri. Arrivano alla parrokkja del Casale che dalla gloriosa Santa Catarina che vera ha il nome. Et ivi, dan huwa Taljan antik, et ivi fecero quelle impietà e strugge che da bestie si furiose e nemiche del culto de santi possono si immaginare. Immaginavo ġifieri dana bestie feroci da huwa t-torok, eh? Fecero in pezzi statue, stracciarono quadri, atterrarono altari, aprirono sepolture, anche brafetru, rubarono calici, cose di sacrestia e altri ornamenti nella chiesa. Uno fra l'altri si crede, uno fra gli altri si crede essere stato forse rinnegato, in other words, Alep, min cristiano sar musulman, andò tanto di sopra la custodia del Santissimo Sacramento, dentro alla quale vi erano due vasselli, ġifiri, calciet, di legno l'uno e l'altro d'argento, in ognuno dei quali vi erano riposte particole consacrate. Gettò il sacrilego, quel di legno, che per lui meno facea, ma che lui bisogna, così serrato come lo trovò, e presosi quel d'argento. Conservò quel coppolino di tela che con le particole dentro v'era in certe pietre dietro le mura, e andò in sua malora, ġifieri veru ta' disgraziat. qual sed di tanto sua impietà, poco di poi, ni riportas il-meritato castigo, ġifiri ftit wara li ħareġ, ħa il-kastig li kien jimmeritaħ. Tra l-altri uccisi, io non saprei appunto, questo ben si mi costa, che un altro le cui fiere e torride fortezze del corpo ben chiaro segno d'anni, di che fierezza et immunità d'animo fosse, avendo con un archibugiata fatto un pezzo un crocefisso, ġifiri dan spara barchibugio su maschi ta' uċedulu, speċi ta' sentelta da' kizmin. Appena, issa, però, pattijilu għalla speċi da', appena uscì dalla porta di detta chiesa, che incontrato da cristiani, li fu miseramente troncato il capo. E ġifiri da' kif ħareċ l-insar għataw rasu. Tinduna kif kienu jitkelmu, dena gustus. Imbati kompli sejjer, gustus ek titħa, ta' romek. Titħaq mhux bis-sitwazzjoni orribbli tal-jan ma tantxu tajjeb qas, imma insomma, ir-referenza mhux għall-Maltin, li Kristjani dell-eżerċito Kristjano, l-idea hu li aħna nsara speċi, qawwija ħafna. U tibqa' sejjer eventwalment marru l-mellieħa u l-merriħa tisma' pereżempju fost l-oħrajn il-kappillan tal-mellieħa jgħid, illi kien ikun Agostini għandak iż-żmien, saqabat tlieta minnhom daw, tanto ke il-solo kappellano waħdu della mill-leħa nallaċċato da tren diversi loki di kwella kontrada. Ġifieri hu stess mar jiġġieldilhom lit-torok da u qabad tlieta waħdu. Single-handed li speċi waħdu. Punt importanti li nixtieq nispiċċa bih si è fatto di più diligenza di cogliere qualche spia per il quale effetto si sono interrogati alcuni sospetti, che fra tanta mescolanza di gente, che qui per vari affari concorrono, mori, giudei, greci, turchi, ġifiri a un'altra che ne conau min kullum kien, min kullu ħadd, ed d'altre sospette nazioni, udini interessanti, l-dawmu mhix insara, me la donna, sospette nazioni, jekk inti greco, grek, Tork, ebbaw, Ludi, xinu. Non mancano da quelli confusamente sinora si è potuto saper qualche cosa. Basicamente da amlu indagini u abdu nies li b'xi mod ikunu sospetti. Mbagħad biex jurina li uġiżwita jispiċċa b'dal mod. Kien għataw il-galeri duru. Il-Sinjori Dio sia quello che disponga il tutto a sua santa gloria. Jekk ġifiri daħwa propju, eben di sua santa chiesa, u jispiċċa hekk. Mbagħad jikteb Laus Deo Beata Virginis, ġifiri gloria, tifħir il-Alla u l-Madonna. Joħroġ, dan il-konċett, dan li pruvajt noħroġ għalfejn qed nitkellem da bit-Taljan, eċetera, Taljan infarrak. L-importanti joħroġ hawn il-fattur illi l-idea ta' identità tagħna bħala poplu, identità kristjana, u ħaġa waħda m'hemmx differenza, m'hemmx distinzjoni. U jiena naħseb li din hija punt illi trabba fis-sekli 16 u 17 u baqa' magħna tista' tgħid, almenu jiena naħseb sa żmien l-indipendenza bla dubju. Nirringrazzjakom.
Mississa, law qed nirringrazzjaw il- Dr. Kassar mhux biss tad-diskors tiegħu ma qed ifakkarna wkoll bħalhom ġimgħa ħajkolna festa pubblika ftit wara l-karnival forsi attwali f'dak is-sens ukoll. Għandu middera filmat marbut mal-preżentazzjoni tiegħu wkoll.
Le dana darba kienu għamlu film fuq fuq l-assedju ta' ma kont ktibt l-iskript jiena. Tlaqa li mbagħad qataw biċċiet minnu, eċetera, ma insomma. U hemm introduzzjoni speċi ta' relatur illi introduzzjoni qasira ħafna li forsi ta' min li taqgħet ukoll ma' dan li qed ngħidu hawnhekk. Dana kien ħareġ ġifieri fis-sena 2000 jekk m'iniex sejjer żball.
In the dawn of 1565, two great armies met in the heat of battle on a small barren island in the middle of the Mediterranean. Victory could go either way. Defeat would mean disaster. The war came to be known as the Great Siege of Malta. The defenders were the Knights of the Order of St. John, the last of the Crusaders. The aggressors were the greatest military force the world had ever known. The the Ottoman Empire. It is one of the most compelling encounters in European and Near Eastern history. The Knights saw their role as the last defenders of the faith, the only crusaders to continue the fight against the infidel. The Ottomans saw the Knights as the final barrier to turning all of Europe Muslim.
Campus FM għadu kem wasli l-kom l-ewwel parti minn seminar bit-titlu Tabarra minn hawn, ir-razza u r-radika fil-letteratura Maltija, organizzat mill-Akkademja tal-Malti f'kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Malti fl-Università.